gurmuleen mirga dhala namaa waa'ee lammiiwwan alaa Yuunaayitid Isteetsi seenan ilaalchisee ajajni hoggan olaanaa pirezidaant Tiraamp mallatteessan ajaja uggura imalaa isaan baatee amajjii keessa mallatteessan irraa waan adda ta'e miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka dura dhaabbachuuf jiranillee akeekkachiisanii jiru. Ajajni uggura imalaa baatii dabre keessa pirezidaant Tiraamp baasanii turan dirreelee xayyaaraa biyya keessaaf alaarratti danqaaf waliin dhaama uumee waan tureef akkasumas immoo hedduu waan qeeqamee tureef manni murtii uggure jira. Ajajni haarawa ba'e kun uggura yeroo xumuraa hin qabne Siiriyaa irra kaa'ame sana kan kaase ta'uyyuu Iraaqiinis immoo akkasuma biyyoota musliimaa ugguraman keessaa torba keessaa jechuudha kan baase ta'uyyuu kaan hedduun isaa wal fakkaataadha jedhanii jiru gurmuleen kun. Gabaasaa Baaktiyaar Zamanoof tujubetu dhiyeessa.
Uggurri fooyyeffame kun kan dhaga'ame ajaji inni duraanii mana murtii federaalaa oliyyannoo dhaggeeffatuun uggurameef buufataalee xayyaara Ameerikaa keessaaf alatti waliin dhaama uume torbanneen ja'a booda. White House kaleessa ibsa baaseen ajajisa jalqabaa deeggaruudhaan inni fooyyeffame kun seeraan ala akka hin gaafatamne ittisuuf adeemsa daangaaf eegumsa gochuuf jiru saffisuufii jedhee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Raakis Tiilersan akka jedhanitti uggurri sun shororkeessonni biyyootii alaa biyya keenya akka hin seenne ittisuuf barbaachisaadha.
Ministeriin
dhimma alaa baqattoonni as seenuu ilaalchisee nageenya Yuunaayitid Isteetsi balaarraa akka isaan hin buufne ennaa adda baafamu seera ajaja kana keessa jiru hojiirra oolcha.
Dimokiraatonni mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa ajaja sana isa kana duraarraa waan wayyu hin qabu jechuun balaaleffatan.
It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive.
Konkolaataa kana duraa kadeemuu hin dandeenyetti akka halluu haaraa xiqqootti dibuuti malee waan addaan qabu.
Gareeleen mirga namaas uggurri imalaa fooyyeffame kun musliimota irratti loogii oofa kanaaf seeraan alaa jedhu.
It was narrowed from the first order as we expected and it eliminated certain legal problems like
akkuma nuti eegaa turre ajaja isa duraarraa gad xiqqaatee jira rakkoolee seeraa hanga tokko kan akka namoota eeyyama jireenyaa qaban ilaalchisee hambisee jira rakkoo bu'uuraa ajaja isa duraa keessatti nuti argines keessa hin hambifne kanaaf dura dhaabbachuu barbaachisaadha itti fufna.
Ajajni haaraan sadaasa 16 hojiirra ooluuf deema lammiiwwan Siiriyaa, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaanii fi Yemen yeroof gara Yuunaayitid Isteetsitti akka hin imalle uggura.